Kuuntelet Podiatri-podcastia. Ohjelma lääkäriltä lääkärille niin, että maallikkokin ymmärtää. Ohjelma on tuotettu yhteistyössä Boehringer Ingelheimin kanssa. Podiatrin juontavat lääkärikaksikko Enni Sandmark sekä Lassi Laitala.
Lassi, ootko seurannut tämän kevään sairausmuotia? Tiedätkö, mitkä sairaudet on nyt muodissa?
Mä oletan, että sairaalavaatteista muodissa on ne ruskeat pyjamat, mutta sairauksista mä en ole ihan varma.
Podiatrin tämänkertaisessa jaksossa keskustellaan muun muassa placebosta, nocebosta ja siitä, miksi jotkut sairaudet ovat muodissa. Jakson vieraana on Turun yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäri, valtakunnallisen PET-keskuksen johtaja sekä tieteen kansantajuistamista ja lääketieteellisten harhakäsitysten oikaisemista harrastava blokkaaja Juhani Knuuti. Lassi, mittaatko sä ferritiiniä sun potilailta?
Kyllä mä mittailen, jos ne haluaa ihan tolleen allianssin luomiseksi. Mähän on siis psykiatria erikoistuva ja ihmisillä on väsymystä. Ja itse asiassa kun noissa lääkärilehtiäkin satui vilkaisemaan vahingossa tuossa, niin siinä oli kyllä juttu, jossa mainittiin, että siinä välillä kannattaisi tai on perusteltua mitata. Ja sitten kuulee ihmisten puhuvat, että ei sitä pidä mitata, paitsi jos hemoglobiini on matala, niin pistää miettimään, että mitenhän se nyt on.
Tänään yritetään selvittää, miten se nyt on tai mitä asiasta tiedetään, ja meillä on vieraana Juhani Knuuti. Haluaisitko sä itse esitellä itsesi ensin?
Joo, mä olen siis lääkäri taustakoulutukseltani, nimi on siis Juhani Knuuti. Toimin Turun yliopistossa professorina ja sitten ylilääkärinä. Teen pääasiassa sydänsairauksien diagnostiikkaa, kuvantamista. Ja varmaan mut on kutsuttu tänne keskustelemaan tämän mun harrastuksen vuoksi, eli mä olen analysoinut paljon erilaisia terveysväitteitä ja tarkastellut niitä nimenomaan, mitä tutkitutieto kertoo. Eli lähtökohta ei ole se, että mä olen itse juuri hoitanut esimerkiksi jotain tiettyä asiaa, vaan tietty ilmiö, kysymys, josta sitten olen hakenut tutkittua tietoa ja yritän sitä tuoda sitten esille, koska se on ainoa tapa, millä me voidaan niin kuin asiallisesti joitakin asioita niin kuin ottaa kantaa, koska kyllä lääketieteen täytyy perustua siihen, että se on tutkittua.
Ennen kuin mennään tarkemmin näihin yksittäisiin asioihin, niin mikä se on se motivaatio, minkä takia sä yhtäkkiä päätit, että alat selvittää, mikä maailmalla kertovista asioista on totta? Kuuluuko se kaikille lääkäreille? Oliko sulla joku yksittäinen juttu, minkä takia sä mietit, että
kyllä se mun mielestä kuuluu kaikille lääkäreille, eikä ollut mikään yksittäinen juttu, vaan varmaan se, mikä monella kollegalla on mielessä se, että huomaa, että potilailla on hirveän paljon virheellisiä terveysuskomuksia. Ja haluaisi jotenkin niin kuin ehkä ymmärtää paremmin, mistä siinä on kysymys. Ja myöskin sitten se, että kun ei ole varma siitä, että ovatko ne uskomukset oikeasti objektiivisesti virheellisiä tai eivät, niin helposti se menee siihen, että ei saavuteta sitä vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä sen potilaan kanssa. Ja tämä oli niin kuin mulla se ajatus, että mä kiinnostuin asiasta ja yritin niin kuin yllättää itseni, että saattoi olla joku ennakkoluulo jostakin väitteestä ja sitten kun siihen perehtyy, niin huomaa, että ei se ihan perusteeton ole. Ja tyypillistähän näille erilaisille uskomuksille on se, että ne harvoin on ihan puhtaasti niin kuin mielikuvituksen tuotetta. Että niissä on aina sellainen tutkitun tiedon komponentti. Niissä on pieni osa niin kuin perustalla siellä sitä tiedettä ja tutkimusta. Mutta sitten on hirveät oikopolut ja oikaistu niissä asioissa, tehty niistä paljon suurempia kuin ne on. Sitten eläintutkimuksista saatetaan päätellä ihmisten hoitamiseen asti ja niin edelleen.
Ja onhan tietty oma keho ja niin kuin sairastaminen ja terveys niin tärkeitä asioita, ja sitten taas lääketiede hirveän niin kuin hankalaa tai monimutkaista, kun mennään solutasolle tai mietitään biologisia ja fysiologisia juttuja, että niin kuin se on varmaan ihan ymmärrettävää, että niin kuin niitä lähdetään yksinkertaistamaan, mutta sitten varmaan nykymedia on vielä tehnyt sitten oman osansa siihen, että ne saa niin järjettömät mittasuhteet, ne yksinkertaistukset.
Joo, ja sitten siellä on tämä, mikä on tällä hetkellä ehkä yleinen ilmiö, on tämä oma kokemus on kaikkein tärkein. Ja siinä on tämmöinen haaste, että lääkäri tietää, että se oma kokemus on tietenkin sille potilaalle kaikista tärkein. Se on juuri se, millä se potilas niin kuin ikään kuin omaa hyvinvointiansa mittaa. Ei hän tiedä verenpaineen ja kolesterolin vaikutuksista millään tavalla. Että se oma kokemus on se mittari. Ja taas lääkäri tietää se, että se ei ole se mittari, jolla sairauksia voidaan hoitaa.
Aina välillä on jännittävästi nähnyt, sori mä nyt leikkaan tähän, mutta joskus Lapissa nämä ihmiset, jotka otti marevaania eli varfariinia tarvittaessa, jäi todella mysteeriksi, mikä se tarvittavuus oli. Okei, yksi kaveri otti sitä aina silloin, kun jalat meni tukkoon ja vähensi sitä silloin, kun silmät vuosi verta, mutta tämä liittyy vanhan kämppikseen, niin on outo tarina. Ja sitten myös verenpainelääkettä otettiin aina tarvittaessa. Jäi niin kuin miettimään, että mihin ne sitä käyttää.
Niin, no siinä ei tietysti ymmärretty siitä, mitä sillä pyritään tekemään. Että tämä ennaltaehkäisevän lääkehoidon, esimerkiksi kolesterolia alentavat ja verenpainelääkkeet, niin sehän on juuri se haaste, että meidän täytyy kertoa ja saada potilas ymmärtämään, että nyt ei ole kysymys sen voinnin parantamista, nyt on kysymys siitä, että me estetään niitä vakavia tapahtumia, joita tulee tulevaisuudessa. Ja se ei tunnu voinnissa. Ja samaan aikaan kuitenkin sitten lääkärin pitäisi pystyä arvostamaan sitä potilaan vointia, eikä vähätellä missään tapauksessa sitä. Ja tästä syntyy semmoinen niin kuin jatkuva ristiriita, että toisaalta me tiedetään, että niillä oireilla ei ole kauhean paljon merkitystä moisissa sairauksissa, mutta toisaalta ne on potilaalle tärkeitä. Ja jos ikään kuin sitä vointia jotenkin vähätellään, niin sitten tulee valmis semmoinen niin kuin vastakkainasettelu. Ja tämä on yksi minusta semmoista haasteista, minkä takia olisi hirveän tärkeää, että potilaat ja väestö itse ymmärtää enemmän näistä asioista. Ja sen takia tämmöinen terveysviestintä ja terveysväitteiden ja uskomusten käsittely niin kuin tutkitun tiedon valossa on hirveän tärkeää, että syntyy niin kuin ymmärrys sekä lääkärillä että potilailla, jotka ei ole ristiriidassa keskenään.
Ja mä oon ymmärtänyt, että sen lisäksi, että sä, tai sun harrastuksessa, joka ehkä moni ajattelee, että se jo menee ihan sinne työkategoriaan, että näitä tällaisia terveysväitteitä oot sitten lähtenyt oikomaan tai tarkentamaan ja selvittämään, niin musta siinä on hienosti näkynyt se, että se ei ole vain lääkäreille eikä lääkäreitä varten, vaan niin kuin koko kansalle, että ne on oikeasti niin kuin kansankielisesti niin kuin selvitetty ne asiat, vaikka se onkin tutkitun tiedon valossa, joka sitten on vähän haastava kapitteli varmaan. Joo. Välillä.
Siis koko ideahan on yleistajuistaminen, eli tutkitun tiedon monimutkaisen lääketieteellisen asian niin kuin muun kirjoittaminen niin, että kuka tahansa periaatteessa pitäisi pystyä se ymmärtämään. Ja tämä on niin kuin se, mitä lääkärit hyvin vähän tekee. Tämä on ainakin toistaiseksi ehkä. Tulevaisuudessa voi tilanne olla parempi.
Mutta toivotan, että nuorissa on voimaa.
Toimiks toi muuten, että saako se vaikutettua ihmisten ajatuksiin, jos jollain on jo joku mielipide, että ei kyllä tämä, heittäkääpä nyt joku absurdi sairaus, sanotaan vaikka johtuu vaikka kuun kierrosta nyt tämä minun polvikipuni, ja sitten sä teet semmoisen kirjauksen sen blogiin, että ei kuun kierto ei vaikuta polvikipuihin, niin johtaako se siihen, että osa ihmistä, jotka oletti sen vaikuttavan, niin vaihtakin mielipidettä, vai pitääkö sen sua vaan niinkö koululääketieteen edustajana.
Tai mä löysin monta jännittävää nimitystä sulle netistä, kun eilen surffailin. Osa piti, eikä se ollut vain koululääketiede.
Ei niin kuin tiedon jakamisen vaikutus on rajallinen, mutta että on, jos ihminen on niin kuin tietyllä tavalla hurahtanut johonkin uskomukseen, hän on lukinut sen vastauksen, niin sitähän ei niin kuin informaation ja tiedon jakamisella muuteta. Eli koko tämmöisen tiedon jakamisen periaatehan täytyy lähteä siitä, että siinä tarjotaan sitä tietoa vastapainoksi niille, jotka eivät ole vielä muodostaneet sitä omaa päätöstä ja omaa kantaansa. Niin, että jos joku utelias ihminen avoimin mielin hakee, niin se ei löydä pelkästään virheellisiä terveysväitteitä, vaan siellä on myöskin sitten sitä tutkittua tietoa tarjolla niin kuin vastapainoksi. Eli tämä on varmaan se, niin kuin se olennainen pointti, mutta kyllä se lähtee siitä, että se on niin kuin pitkän ajan ja monen tekijän summa, että väestön niin kuin sivistystaso ja ymmärrys niin kuin siitä, miten tietoa haetaan, miten tietoa voidaan luottaa ja minkälainen tieto on luotettava. Se on sitä, niin kuin tavallaan sitä kriittisen ajattelun opettamista ja sitten se tiedon jakaminen on vain osa sitä kriittisen tiedon opettamista. Sitä on tutkittu myöskin, että semmoinen niin kuin opiskelijatasolla annettava kriittisen ajattelun opettaminen ja koulutus, niin yksittäinen kurssi vaikutti ihan ratkaisevasti siihen erinäköisiin tämmöisiin mystisiin uskomuksiin luottamisessa. Että kyllä sillä koulutuksella on merkitystä.
Joo, tästä tulee semmoinen vaikea ajatus. Sanoitkin, että jos on hurahtunut jo johonkin tai sanotaan, että tehnyt, on vakaasti jo jotain mieltä jostain asiasta, niin on vähän vaikeampi saada siitä niinkö ottaa niitä vasta-argumentteja vastaan, jolloin meidän varmaan lääkärinä pitäisi olla silleen aika avoimia kuitenkin kaikille, eikä, ja niin kuin tunnistaa, että meilläkin on riski hurahtaa johonkin oman ajatukseemme, että näin se kannattaa tehdä, vaikka ehkä ei kannattaisi, tai jotain ei kannata tehdä, vaikka se ehkä kannattaisikin. Ja se yhdistetään siihen, että tämä lääketieteellinen tieto lisääntyy nopeeta. Itse olen ainakin vielä nuori lääkäri, enkä kaikkia vielä osaa, varmaan tulevaisuudessa sitten. Ja kuten sanoit, että näissä on semmoinen pieni tieteellinen pohja, että se saadaan semmoinen jossain määrin niin kuin tieteelliseltä kuulosta, että se ei voi ihan niin kuin suorilta ampua alas, koska siellä käytetään termiä tai tunnista, niin herää sitten kyllä ajatus, tai varmaan näihin liittyen meille tulee nyt näitä ongelmia, että joku tulee meille väsyneenä ja sanoo, että ferritiini varmaan matala, pitäisikö mitata? Ja sitten mietitään, että pitäisikö se muuten mitata?
No tutkitun tiedon perusteella kannattaa mitata silloin, jos on oireita. Oireettoman ihmisen tutkiminen on aina aika iso riski tavallaan löytää jotain sellaista, jota ei lähdetään hoitamaan.
Sano se verenpainemittari valmistajille.
Eihän se ole. No okei, okay. Meillä on tiettyjä asioita, mitä me suositellaan niin kuin väestöllä. Verenpaine taitaa olla niitä harvoja poikkeuksia, joita, mutta että lähdetään yleensä tutkimaan ihmistä, joka on uupunut. Niin kyllä se tämän tutkimuksen vieron valossa näyttää siltä, että anemian lisäksi niin matala rautavarasto voi liittyä siihen väsymiseen ja osalla potilaista sen rautavaraston korjaaminen, vaikka ei ole anemiaa, niin selvästi auttaa siihen väsymiseen. Mutta sitten taas toisipäinhän siinä on se ongelma, eli ajatellaan, että kaikki väsyminen johtuisi nyt siitä ferritiinistä. Ja se tarkoittaa sitä, että sitten kun se rautavarasto on korjattu eikä väsymys hellittänyt, niin sitten aletaan miettimäänkin jotain ihan siihen rautaan liittyvä asia, vaikka oikeastihan suurin osa väsymyksestä johtuu ihan muusta kuin raudan puutteesta.
Eli ongelma ei olekaan siinä, että otetaanko me ferritiiniä vai ei, vaan siinä, että mitä me sitten tehdään, kun me ollaan se korjattu, jos ei ongelma helpottu.
Siltä se näyttää. Sitten aletaan vaatimaan rautainfuusiota tai aletaan vaatimaan jotakin muuta erityistä. Ja
ihan suun haeta kautta otettavaa rautaa ei sitten niin olisikaan ollut
joo
pätevä
valmistaja. Eli sitten tavallaan niin kun fiksoidaan se vastaus siihen rautaan. Mutta tutkimuksissa on nimenomaan osoitettu, että jos väestötasolla katsotaan, niin rauta on hyvin harvoin oikeasti niin kuin väestötasolla sen väsymyksen selittäjä. Mutta jos on väsymystä, niin kyllä se ferritiini on yksi siellä taustalla, joka kannattaa tarkistaa. Mutta että siihen ei kannata liikaa fiksoida. Sitten tietysti lähdetään siitä, että normaali rautamäärät ei sitten riitä, että pitää pyrkiä johonkin älyttömän korkealle tasolle tai siis fiksoidaan se koko vastaus ikään kuin siihen raudan puutteeseen.
Aivan, että se ajatus kapenee liikaa ja totta kai tulee sitten se hinta tulee vastaan lähinnä varmaan se rautainfuusio eikä se ferritinin tutkimus.
Niin kyllähän se tekee niin ihmisestä hirveän paljon sairaamman niin kuin olosen, jos aletaan laittaa infuusiolla lääkkeitä ja muuta. Että kyllähän me myöskin, niin kuin, että toisaalta eihän me haluta meidän potilaista yhtään sen sairaampia kuin ne on, vaan haluttaisiin niin kuin pitäytyä siinä, että vastaanottokäynnin jälkeen ne saa ohjeet ja sitten niin kuin ei niin kuin tehdä ihmisistä kipeitä.
Mutta jos toisaalta on olemassa ihmisiä, joilla varastorauta on liian pieni, he on sen takia väsyneitä ja sitten me ei mitata heiltä ferritiiniä, niin eikö nämä ihmiset tuossa kuviossa niin kuin kärsi vähän turhaan?
No jo tämänhetkinen näkökulman mukaan, niin silloin kun on syytä epäillä raudan puutetta, vaikka olisi anemiaa, niin se ferritiinin mittaaminen on perusteltua, mutta tietysti on naisillahan se on paljon yleisempi kuukautisten vuoksi, että jos niin kuin normaalilla ravinnolla, niin se on aika harvoin se rauta kuitenkin niin kuin miehillä hirveän matala. Et sitten hematologien mielestä niin kuin rautainfuusio, niin kuin suoneen annettu rauta, niin se on perusteltu vain, jos on myöskin anemiaa. Eli pelkkään niin kuin matalaan ferritiiniä, että ei hoidettaisi, ainakin tällä hetkellä.
Okei, käytännössä tuo varmaan tulee vastaan siinä, että julkisella puolella ei hoideta yksityisellä saaneeseen rautainfuusion.
Mikä no niin, periaatteessa ei pitäisi olla eroa.
Niin, ei pitäisi varmasti ollakaan, mutta voisin kuvitella, että semmoinen ero kuitenkin käytännön tilanteessa
mutta
voi löytyä.
Mä mietin tuosta, kun musta on hienoa, Juhani, miten sä oot tehnyt työtä siinä, että sä oot kaivannut näitä niin kuin tietoja ja just sitä tutkittua tietoa, koska mä törmäsin siihen, että mua konsultoitiin oikeastaan siviilielämässä siitä, että urheilijalla, että mikä on urheilijalle hyvä ferritiinipitoisuus. Ja mä oon kuitenkin tehnyt väitöskirjan ja mielestäni lukenut paljon tutkimuksia, ja mä huomasin, että on muuten pirun vaikea löytää tollaiseen vastausta.
Höp,
ja
siis yli 15 alle 300.
Mä jätän vaikka sama viitearvo urheilijoille ja muille.
Kyllä, se on, jos on tarpeeksi laaja, niin kyllä se on hyvä.
mutta että siis sinänsä se, että mä ymmärrän, mistä ne tulee ne erilaiset uskomukset ja luodaan rajoja ja muuta, joo, koska siis välillä sitä tietoa on vaikea löytää, niin, vaikka se jossain olisikin.
Niin, ja ferritiin osalta ehkä vielä on sellainen tietty hankaluus on, että mikä on se normaali alue. Että jos me tiedetään, että kuitenkin raudanpuute on suhteellisen yleinen ilmiö, että jos ne viitearvot on tehty niin kuin siitä väestöstä, niin välttämättä se alaraja ei väestöstä poimittuna ole se optimaalinen raja. Mutta että missä se on, niin sitä onkin tosi vaikea määrittää, mutta semmoisessa 30-50 tasolla pitäisi olla ainakin varmasti riittävät. Et sitten jos menee yli 50, mutta mä olen huomannut myöskin, että verkossa on semmoista keskustelua, siellähän on Facebookissa rautaryhmät, jossa sitten pohditaan vielä.
Otetaanko niin kuin sut sinne mukaan?
Joo, mä olen mukana siellä jo, mutta mä olen sillain maltillisesti.
Ettei kukaan tiputa pois
siellä salanimellä.
Ei, vaan ihan omana itsenäni olen liittynyt moniin tämmöisiin ryhmiin ja osallistun sillä tavalla asiallisesti silloin, kun on perusteltua. Mutta että sitten juuri silloin, kun fiksoidaan, että se nyt on pakko olla juuri se rauta tämän oireiden aiheuttaja, niin sitten niin kun lähdetään hakemaan jotain selitystä, että nyt esimerkiksi 60 tai 70 ei riitä enää.
Ja vaan pitäisi päästä niin kuin
vielä korkeammalle. Se on niin kuin semmoinen klassinen ajatus, että enempi parempi. Ja vitamiinin osaltahan on käytännössä näin, että yhdenkään vitamiinin osalta niin kuin lisäannoksella ei ole mitään hyötyä. Jokainen näistä tutkimuksista tai tämmöisistä väestötason havainnoista, kun on havaittu D-vitamiinista, niin loppupeleissä sitten, kun on tehty syöttökokeita, niin havaittu, että siitä lisäannoksesta yli sen normaalin niin ei saada mitään lisää hyötyä. Vitamiini on vitamiini, se on välttämätön elimistölle, mutta ei se tarkoita sitä, että enempi aina olisi parempi.
Mites muuten se tässä, ennen kuin laitettiin mikrofonit päälle, mainitsit, että sä oot näihin lisäravinteisiin vähän perehtynyt, että mitä niistä sitten kannattaa syödä?
No, jotta me voitaisiin Lassin kanssa hyvin ja ei syötäisi mitään turhaa, niin mitä meidän kannattaisi nauttia nyt?
Mä en tohon suostu vastaamaan, koska se on niin kuin todella vaikea vastata, mutta mä voin sanoa, mitä mä itse syön.
Joo,
eli mä syön monipuolista ravintoa, jossa on kalaa pari kertaa ainakin viikossa. Yritän syödä kasviksia ja vihanneksia paljon. Syön lihaa suhteellisen vähän, ehkä kerran viikossa korkeintaan. Ja sitten mä käytän D-vitamiinia. Siinä kaikki.
Joo, eikö tämä kuulosta vähän tylsältä? Tuo on tuommoinen, niin kuin löytyy googlaamalla tuo suositus.
Älyttömän tylsä.
Siinä ei yhtään semmoista pikku twiikkaamisen varaa. Entä jos susta mittaisi vielä jotain ja sen perusteella niin, vähän, niin kuin, vähän säätäisi. Onko se tämmöiseen biohakkerointiin tutustunut paljon?
Joo, olen kyllä perehtynyt. Joo, että siinähän on tietysti, se on pohjimmiltaan itse asiassa ideana aika hyvä.
Mun mielestä se meni vähän höpöksiä.
Musta se tällaiselle perfektionistille sopii hirveän hyvin.
Periaatteessa on siinä mielessä hyvä, että se on niinku tällaista terveystietoisuutta ja omien niinku elintapojen terveelliseksi saattamista. Ja ehkä sitten tämmöisen niinku stressiin ja uneen ja tämmöiseen kiinnitetään huomiota. Mutta niin kuin kaikessa, siihenkin liittyy aika paljon sitten tätä kaupallista ja lieveilmiöitä. Eli mennään niinku tämmöiseen laitehypetykseen ja itsensä tarkkailuun ja mitataan geenit ja säädetään sitä niin kuin hivistelemällä ja kuvitellaan, että siitä saadaan terveyshyötyä.
Joo, siis kyllä varmaan, jos te olette tämmöinen biohakkerointiin tuommoisena terveellisenä elämänä, niin sitten se on ihan järkevää, mutta mä ajattelin, että välillä törmänihin ihmisiä, jotka aamulla seisoo vartin päällään, koska jossain luki, että niin kannattaa tehdä, nauttii sen jälkeen lasin suolavettä ja sitruunaa. Ja niin se jossain vaiheessa, myönnettäköön, että en ikinä perehtynyt niihin tutkimuksiin, mihin ei ole perehtynyt.
Ja ootko kokeillut seistä aamulla 15 minuuttia päällä? Sehän voisi auttaa.
Ei, mutta on kokeillut pötkötellä vielä vartin heräämisen jälkeen.
Kyllä tuntuu
auttava, elämä on mainiota
enää. Mutta niin kuin tässä biohakkerillissakin, niin siinä täytyy ajatella se, että sitä on monenlaista. Eli se idea siellä taustalla ei sinänsä ole hullumpi. Sehän on itse asiassa sitä, mitä lääkärit suosittelee, että pitäisi niin kuin
niin kuin, syöt terveellisesti,
syö, elää terveellisesti, yrität niin kuin kiinnittää huomiota, ja se on tämmöistä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa, mitä lääkärit suosittelee. Että en mä näe sinänsä siinä ilmiössä mitään ongelmaa, mutta niin kuin kaikissa ilmiöissä, silloin kun se menee semmoisen niin kuin hivistelyn puolelle, niin ei siitä niin kuin todennäköisesti mitään lisähyötyä taas saa.
Pitäisikö mennä siirtyä tässä aiheessa eteenpäin tähän väsymykseen takaisin, kun mentiin jo pirteyteen asti. Mites toi krooninen väsymysoireyhtymä, selittääkö se sen, minkä takia ihmiset keksii aina erilaisia syitä T3 ja tämän raudan puutteen, ja oliko näitä aiemmin jotain amalgaamipaikkaongelmia? Mä en itse asiassa tiedä, että mitä niiden amalgaamipaikkojen oletettiin aiheuttavan. Mä vaan tiedän, että jotain niiden oletettiin aiheuttavan. Ja onko CFS, taitaa olla sama kuin ME, mikä se on, myeliittinen. Mistä se on lyhenne?
Onneksi meillä on Juhani täällä, niin se auttaa meitä tässä.
Mikä tämä CFS on?
No, kysymys on siis väsymysoireyhtymästä. Sitähän on tietysti tietyllä tavalla niin kuin lääketieteessä pyritty sitä määrittelemään. Haasteena on se, että ei ole olemassa mitään semmoista selkeää testiä. Ei ole olemassa sitä raudanpuutteen ferritiiniä, mitä voisi niin kuin mitata. Eli se on haastava diagnostinen ongelma.
Mutta oikea sairaus kuitenkin.
No siis onhan se sairaus silloin, kun ihmiset eivät voi, jos voivat kovin huonosti, niin kyllähän se tietysti
toimintakyky rajoittuu, niin
kyllä se sairaudeksi voidaan katsoa. Mutta sitten kun mennään siihen, että mistä se johtuu ja millä tavalla sitä voidaan hoitaa, niin mä veikkaan, että kysymyksessä ei ole yksi ja sama sairaus, koska siihen ei ole löytynyt mitään sellaista selkeää yhtä ja samaa hoitotapaa myöskään. Että sitten tähän niin kuin väsymys on niin yleinen oire, että milloin se täyttää väsymysoireyhtymän kriteerit, siitäkin on olemassa erinäköisiä niin kuin tulkintoja. Ja jos potilaat itse tulkitsee sen, niin se on tietysti ihan eri kuin lääkärin diagnoosi. Et näissä kaikissa niin kuin esimerkiksi ympäristöyliherkkyyksissä on se sama juttu, että ne on aika usein itse diagnosoituja. Eli potilaat itse diagnosoivat sen. Ja sitten kun yritetään kartoittaa väestössä, kuinka paljon näitä on, niin huomataan, että ne lääkärin diagnosoimia on paljon vähemmän kuin mitä niin kuin potilaiden itsensä diagnosoimia on. Ja tämä on tietysti oma haasteensa sitten, että millä tavalla se diagnoosi ikään kuin on sitten syntynyt.
Niin, se on varmaan vähän vaikea, kun CFS diagnosoida, että en kauheasti muista, että olisin peruskoulutuksesta sitä kuullut. Se ei tällä löyty edes ICD-10-luokituksesta noin niin kuin itsenään, jolloin ne diagnostiset kriteerit jää vähän hataraksi. Ja kun periaatteessa väsymys voi olla oikeastikin monen sairauden oire, voi kuvitella, että yleislääkärillä on vähän vaikea suoraan sanoa, että ei, tämä on krooninen väsymysoireyhtymä, vaan se tekee mieli pyöräyttää kaikille erikoisaloille siitä, ja sitten se ehkä tehdään jossain vaiheessa se diagnoosi, ja sitten riippuu vähän kuka niitä merkintöjä, niin kriteereitä sitten tulkitsee, ja pääseekö potilas edes, tai päätyykö koko tälle rundille?
Joo, mutta kyllä siinä niinku tavallaan, jos tähän lasketaan mukaan vielä tämmöiset niinku äärimmäiset tämmöinen POTS ja tämmöiset niinku, versiot.
Selvennään vielä meidän kuulijoille, mikä on POTS.
No, se on tämmöinen poikkeava autonomisen hermoston reaktio, esimerkiksi seisomiin ja niinku ylösnousemisen, verenpaine ei, ja ihminen on niinku todella sitten niinku makuasennossa koko ajan. Että nämä reaktiot on todennäköisesti biologisia osaa. Ja tämä on se ongelma, että meillä ei ole niin kuin tietoa, että mikä ne laukaisee ja mistä ne syntyy. Ja siitä syntyy juuri siitä, että kun meillä ei ole olemassa näihin sairauksiin niin kuin kunnollista diagnostiikkaa. Samaten kuin ympäristöyliherkkyyteen, kun ei ole olemassa kunnollista diagnostiikkaa, niin meillä ei ole mahdollisuutta myöskään niin kuin estää sit näitä villejä tulkintoja, mistä ne syntyy. Koska emme tiedetä itsekään, mistä ne syntyy. Ja esimerkiksi just nämä HPV-rokotus on väitetty aiheuttavan näitä ja potsia muun muassa. Ja tutkitun tiedon valossa on ihan selvää, että HPV-rokotuksella ei ole mitään yhteyttä näihin sairauksiin. Ei yhtään mitään. Tämä on niin kuin miljoonien rokotettujen tutkimuksissa selvitetty. Siinä on vaan sellainen ilmiö, että nuoret tytöt on niitä, joilla tämmöistä potsia on, tai tämmöisiä vakavia väsymystilanteita, ja ne on ne samat nuoret tytöt, joille rokotusta annetaan, niin niitä niin kuin tavallaan ajallista yhteensattumaa tulee väkisinkin. Ja sitten me ihmiset ollaan hirveän taitavia yhdistää asioita. Toisiinsa liittymättömiä asioita yhdistetään niin kuin syy-seuraussuhteella pelkästään niin kuin sen ajallisen tapahtuman perusteella.
Niin voin kuvitella, jos sairastaisi tuommoista vakavaa oireilua, että en pääsisi nousemaan vuoteesta ollenkaan ja väsyttäisi koko ajan, mikä lauantaina saatoin sairastaa sitä hetken.
Mutta tuota, sitä kutsutaan myöskin jetlagiksi.
Aivan, aivan. Mutta tuota, et siinä varmaan tekisi mieli saada selville, että mistähän tämä kaikki nyt johtuu ja miten tämä voisi parantaa ja onko tämä jonkun muun vika. Ja ehkä näistä ajatuksista herää se, että jotain täytyy löytää tähän ja jonkunlaista hoitoa saadaan. Jos siihen voidaan osoittaa joku biologinen selkeä vika, niin sittenhän siihen varmaan ollaan lähempänä saamaan sitä jotain biologista selkeää hoitoa, niin, mikä luo semmoista mukavaa toivoa sinne kurjuuden keskelle. Mites näihin keräillään nyt rahaa, että saa yksityispuolelta IVIG-hoitoja näihin POTS-oireyhtymiin? Mitäs
no, tiedä sanoa joo, siitä? Tietysti sanotaan, että on paljon semmoista niin kuin, näyttöä alustavaa, että jollakin hoidolla saattaa olla, mutta kun ei ole, tämä on juuri se, että kun meillä ei lääketieteessä ole selvyyttä tästä sairauden niin kuin taustasta ja syystä, ja meillä ei ole standardoitua hoitoa siihen, niin se tietysti mahdollistaa myöskin sen kyseenalaistamisen, mikä on ihan oikein. Jos ei lääketiedekään sitä tiedä, niin miksei se voisi olla joku. Miksei joku hoito voisi sitten vaikuttaa, ja se johtaa sitten tämmöiseen niin kuin aika pienellä ja heikolla näytöllä tehtäviin kokeiluihin.
Ja se tuo helposti sitä ristiriitaa sen potilaan ja lääkärin välille. Et mä ainakin huomaan, että mun on hirveän vaikea hoitaa sellaisia tilanteita just, että ollaan sellaisen taudin tai hoidon suhteen, niin kuin yritetään keskustella, mistä ei ole sitä näyttöä, koska silloin lääkärinäkin on aika niin kuin jollain lailla heikoilla jäillä. Että mä oon tottunut, mä oon rakastan tai niin kuin tietoa ja tieteellisesti todistettua lääketiedettä, vaan oikein EBM-enni tässä suhteessa, niin mua niin kuin jollain lailla ahdistaa ne tilanteet, että mä joudun siihen tilanteeseen, että potilas tulee Google-diagnoosin kanssa, jota niin kuin mua ei ole koulutettu ja siitä ei ole, niin kuin, ei ole näyttö, että tällainen diagnoosi, että mistä se johtuu ja mitä siihen on hoitoa, ja sitten potilas vaatii tai pyytää jotain hoitoa, ja sitten mä en niin kuin tiedä, mulla ei ole niin kuin mutkatoa perustelut, koska ei ole niin kuin tieteellistä niin,
mutta eikö oikea tapa voisi olla juuri se, että keskustelee potilaan kanssa läpi avoimesti siitä, että lääketiede ei tiedä tämän sairauden tai jonkun, ei meillä ei ole tällä hetkellä esimerkiksi tietoa tarpeeksi. Ja välttää sitä vastakkainasettelua sitä, että ikään kuin vähätellään sitten sen
potilaan. Niin, että ei ole olemassa.
Niin, että se sairaus olisi vaikka korvien välissä. Jos ei sitä tiedetä, että onko se korvien välissä vai ei.
Onneksi
niin.
Lassin kaikilla potilailla on. No. Mulla on korvissa, koska mä oon korvalääkäri ja Lassilla on siellä korvien väli.
Mä sen verran haluan arvella, että väsymys liittyy jotenkin aivoihin, jotka on usein korvien välissä. Noin niin kuin anatomisesti kyllä, mutta onko se sielullinen sairaus, niin siihen en sitten
niin, ota kautta. Okei, jos noin huumorimielessä. Mutta pointti on varmaan juuri se, että tavallaan pitää pystyä luomaan sen luottamuksellinen lääkäri-potilassuhde myöskin tilanteessa, jossa lääketiede ei pysty selkeästi antamaan vastauksia eikä hoitoja. Ja silloin se on todella haastavaa, koska sitten tullaan kysymään, että vaatimaan, että pitää saada tämmöinen hoito. Ja se on ongelmallinen, koska joissakin tilanteissa ne potilaat tietää siitä asiasta, koska heillä on valtava motiivi selvittää esimerkiksi jotakin. Ja he kaivavat hyvin yksityiskohtaisesti yksittäisiä pieniäkin havaintoja.
Kyllä, ja potilasjärjestöt on myöskin vahvoja tässä tiedon levittämisessä. Mutta sitten tullaan siihen, me ollaan aikaisemmassa jaksossa keskusteltu Martti Kekomäen kanssa niukkuudesta siitä, että mihin kaikkeen meillä on varaa. Niin siitä, että joskus vaikka sitten olisi, että toivotaan, että kokeillaan jotain hoitoa, niin jokaisella lääkärillä sitten pitää aina arvioida, että mihin meillä on varaa ja mihin ei. Mutta tämä oli vain tiiseri toiseen jaksoon.
Niin, voisin kuvitella, että herkemmin tulisi kokeiltua rautalisää matalaan ferritiiniin, jos johto-oireen on väsymys, kun sitten sitä IVIG:tä, jonka hinnat pyörii vähän eri summissa, vaikka noin niinkö käsittääkseni vaarallisuudeltaan potilaalle, mikä on yksi asia, mitä sen pitää miettiä, että onko mahdollista, että me rikotaan ihmistä enemmän vielä siinä parantaessamme. Mutta raha tulee sinne varmaan mieleen ja sitten lienee järkevää, että on joku asia, millä mitata sitä. Miten paljon placebo vaikuttaa näissä hoidoissa?
Siis kyllähän placebo roolihan on todella iso kaikissa lääketieteellisessä ja ei lääketieteellisessä hoidossa. Eli riippuen nyt vähän vaivasta ja sairaudesta, niin esimerkiksi kipu ja tämmöiset niin kuin subjektiivisesti arvioituvat oireet, niin se on jossain siellä 40-50% tasolla se placebon merkitys siinä aktiivihoidossakin.
Mä muistan myöskin lukeneen jostain, että punainen tabletti kipulääkkeenä vaikuttaa vähän paremmin kuin muun väriset.
Ja kalliimpi voide on tehokkaampi ihosairauksissa kuin halvalta purkilta näyttävät. Kyllä nämä on ihan objektiivisesti.
Ihmismieli on huikea.
Joo, se on esimerkiksi astmalääke, niin se laajentaa keuhkoputkia, vaikka se olisi lumehoitoa. Ja kyllä niin kuin migreenilääkkeissäkin on iso komponentti sitä lumen vaikutusta. Ja tästähän syntyy myöskin sellainen niin kuin mielenkiintoinen ilmiö, että kun sitten lume on jokaisessa hoidossa näinkin merkittävässä roolissa mukana, niin eikö sitten voitaisiin hoitaa pelkällä lumella?
No sanoppa, ja jos joku psykiatria kriittisesti suhtautunut pohtii, että niinhän tehdäänkin, niin
mutta jotkut mun potilaatkin on joskus sanonut, että oispa sulla sellainen vähän kaikkiin vaivoihin auttava D-vitamiinitablettipurkki, missä ei lukisi D-vitamiini, ja että he ottaisivat sen mielellään siksi, että he kaipaisivat vain sen, että he saa apua. Ja jos he ajattelisivat, että siitä on apua, niin siitähän olisi apua. Joo. Mutta tämä ei ihan taida vielä olla meidän niin kuin, tieteen ja taiteen sääntöjen mukaista näin
niin,
toimia.
Tähän on tullut sellainen ilmiö vielä, että sellaiset, jotka tutkii lumetta, niin he sanoivat, että he ovat niin kuin valtavan vyöryn kohteena, kun semmoiset hoidot, joilla ei ole tutkimusnäyttöä tai ei ole saatu lumesta eroavaa näyttöä, niin sitten niin on keksittykin, että lume onkin se ratkaisu, että ne hoidot voidaan myydä pelkästään lumevaikutuksella. Ja sitten kun tähän asiaan on syvemmin perehdytty, niin on todettu, että oikeasti lumella ei voi sinänsä hoitaa mitään.
Okei, kerro tästä vähän lisää, koska mielestäni se kuulosti jo mahtavalta.
Joo, se on, kuulostaa ristiriitaiselta tuohon edelliseen, mutta se ei itse asiassa ole, koska se lumen vaikutus on suht lyhytaikainen ja se on vaan näissä subjektiivissa oireissa. Ja meillä on lumetutkimukset on vaan tämmöisiä niin kuin aika lyhkäisiä muutamien viikkojen. Ja jos ajatellaan nyt valtimotautia, korkeat kolesterolit, verenpaineet, mitä tahansa syöpä, niin eihän se sillä lumehoidolla mihinkään lähde. Se on ihan selvä. Ja sitten nämä kaverit, jotka ymmärtää tästä lumea ja halunneet sitä ymmärtää, niin ne on niin kuin analysoinut hyvin tarkkaan näitä kaksoissokkotutkimuksia, missä on niin kuin se lumeryhmä. Ja yrittänyt niin kuin analysoida, että mistä se lumevaikutus sitten syntyy. Niin aika paljon se selittyy itse asiassa siitä, että se tutkimusasetelma ei ole kauhean hyvin rakennettu. Eli me ehkä saatetaan toisaalta hypettää sen lumen roolia enemmän kuin sillä olisi merkitystä. Mutta että tietysti onhan se epäeettistäkin myöskin hoitaa. Sehän on huijaamista, jos me hoidetaan pelkällä lumella. Mutta mielenkiintoista on kyllä, että niin kun lumen vaikutus sinänsä se syntyy, vaikka ihminen tietäisi, että on lumehoitoa. Niin kun sun potilas.
Musta se on huikeinta Joo. tässä. Mua kiinnostaa, kun me nyt puhuttiin placebosta, niin sä oot myöskin puhunut nocebosta, etkö ookin?
Joo.
Niin kerropa ensin meidän kuulijoillekin, että mitä se nocebo on.
No se on itse asiassa lumen vaikutus, mutta ikävänä muotona. Eli ihminen, kun jos odottaa saavansa jotain ikävää, niin todennäköisesti tulee sitä ikävää haittavaikutusta. Ja jos ajatellaan, että lääkkeissä me erehtyy lukemaan vaikka aspiriinipurkista, kaikki ne haittavaikutukset, niin eihän periaatteessa kukaan uskaltaisi ottaa ensimmäistäkään lääkettä, koska siellä on kaikki mahdolliset, mitä ikinä on tutkimuksissa havaittu. Vaikka se olisi samanlainen ollut lumeryhmässäkin, niin ne on ilmoitettava siinä. Eli me saadaan niin kuin odotuksia siitä, että meille tulee joku haittavaikutus.
Ja kaikkialta löytyy väsymys ja kuume ja vatsakipu ja nenäntukkosuus, koska kaikilla on niitä joskus. Myöskin niillä, jotka on silloin, kun niitä lääkkeitä on kokeiltu, niin ihmisillä voi silloinkin tulla nenäntukkoseksi tai
väsymystä. Joo, ja sitten sehän on sillä, että se raportti täytyy sisältää myöskin kaikki, riippumatta vaikka lumeryhmässä olisi samat oireet, niin ne silti pannaan ne niin kuin mahdollisina haittavaikutuksina. Mikä on tietysti absurdi sinänsä, koska lumella saadaan myöskin kaikki nämä oireet aikaiseksi. Mutta tämä mielenkiintoista on se, että siitä on samalla tavalla kuin lumessa tehty sillä tavalla tutkimuksia ja todella mielenkiintoisia tapauksia. Yksi mielenkiintoisin tutkimus oli sellainen, jossa 500 potilasta, jotka oli menossa sepelvaltimoiden ohitusleikkaukseen, niin satunnaistettiin kolmeen ryhmään ja haluttiin tutkia rukoilun vaikutusta komplikaatioihin sen toimenpiteen jälkeen. Siinä ryhmät jaettiin sillä tavalla, että yhden ryhmän puolesta rukoiltiin. Se rukoilu kesti 2 viikkoa, siis aloitettiin ennen sitä toimenpidettä ja sitten 2 viikkoa sen jälkeen joka päivä rukoiltiin. Ja osalle yksi ryhmä siis rukoiltiin ja heille kerrottiin, että heidän puolesta rukoillaan. Ja sitten yksi ryhmä, niin heidän puolesta rukoiltiin, mutta heille ei kerrottu mitään. Ja sitten yhden ryhmän puolesta ei rukoiltu eikä kerrottu mitään. Ja en mä tiedä, osaatteko te arvata, mikä ryhmä pärjäisi huonoiten näistä, mutta mä voin sen sanoa jo arvaamattakin. Eli monet arvaisivat, että se on se rukoiltu ryhmä pärjäs parhaiten, mutta itse asiassa se ryhmä, jonka puolesta rukoiltiin, joka tiesi, että heidän puolesta rukoillaan, niin pärjäs huonoiten. Heillä oli merkittävästi enemmän komplikaatioita siinä toipumisaikana. Ja tämähän on ainoa selitys, ainoa järkevä selitys on nosepon vaikutus. Eli ihminen, jonka puolella, jolle hänen kerrotaan, että hänen puolesta rukoillaan, niin hän varmaan olettaa, että hänen tilanteensa on vakava. Että jos nyt henkilökuntakin rupeaa sairaalassa rukoilemaan, niin nyt on tilanne huono. Eli heillä oli suuremmat odotukset ongelmista ja heille toteutui enemmän komplikaatioita.
Oliko nämä ihmiset mitenkään itse uskonnollisia, koska siis jos joku mun puolesta rukoilisi, se voisi vaikuttakin suolta, mutta jos he itse niin toivoisivat sitä, niin näkyisikö sinne eri tuloksia?
Musta on tosi mielenkiintoinen. Kyllä mä joudun tähän väliin vastaamaan, että mä unohan mun pointtiin, mutta mulle on joku sanonut joskus, mä oon siis korvalääkäri, kun on paljon lapsia, että ne vanhemmat, jotka sanoo lapselle, että ei hätää, ei tarvi pelätä, niin sehän on varmin merkki lapselle, että tarvii pelätä ja on hätä, koska vanhempi hyssyttää jo valmiiksi. Ja ne, jotka vaan tulee ja niille on luvattu jäätelöpalkkio, niin ne istuu kauniisti. Ja mä oon niin kuin tällaisen ihan oman empiirisen kokeen tehnyt, että se, että sanotaan, että ei hätää, ei pelota, niin sehän pelottaa kaikista eniten. Että musta tämä toimii sama kuin tämä rukoiluesimerkki, että jos sanotaan, että sun puolesta rukoillaan, niin hän ajattelee, että sä ajattelet itse olevasi tosi kipeä.
Tuosta uskonnollisuudesta mä en ole varma. Kyllä siinä sitä käsiteltiin kyllä, että liittyykö se uskonnollisuuteen. Mutta mä en nyt muista itse suoraan sanottuna, että erosko ne, mutta mä luulen, että tämä ei liity uskonnollisuuteen, vaan tässä on nyt kysymys vaan tästä tulkinnasta. Siinä on siitä odotuksesta, että joku haittavaikutus syntyy. Sellainen äärimmäinen tapaus, jonka mä oon jo monta kertaa maininnutkin, on henkilö, joka päätti tehdä itsemurhan tämmöisillä psyykelääkkeillä. Oli hän osallistunut sen masennuslääketutkimukseen ja kesken sen tutkimuksen söi kaikki ne tutkimuslääkkeensä ja tuli sitten hirveä paniikki ja hakeutui sairaalaan ja verenpaine oli systolinen paine 80 ja diastolinen 40 ja syke oli 120 ja häntä nesteytettiin 8 litraa siellä ensiavussa ja avattiin tärisevin käsin se koodi ja huomattiin, että hän oli lumeryhmässä. Ja siinä vaiheessa, kun hänelle kerrottiin, että se oli lumelääkettä, niin 15 minuutissa kaikki verenpaineongelmat, sykkeet, kaikki korjaantui. Ja tätä potilasta sitten tutkittiin ja haastateltiin. Hänellä ei todettu mitään psykiatrista sairautta varsinaisesti. Hän oli ehkä vähän masentunut, mutta hän oli hirveän sukkestioherkkä. Ja tämä musta selittää. Siis tässähän on vähän varmaan samasta ilmiöstä kysymys, että jos uskoo näihin voodoo-kuolemiin, niin siinähän on juuri se, että jos sä tavallaan pelkäät kuolevasi, niin ikään kuin se voi olla näin dramaattinen se pelon aiheuttama vaikutus. Tämä on tietysti äärimmäinen esimerkki, mutta tämä on mielenkiintoinen.
Kyllä. Onko tämä nocebo-vaikutuskin ajallisesti rajoittunut niin, että ihmisillä voisi turvallisesti sanoa, että koeta vielä 2 viikkoa jaksen ne oireen kanssa, jos lähtee helpottaa ne oireet, niin kuin me sanotaan oikeinkin masennuslääkkeiden kanssa.
Kyllä varmaan siis niin kuin mä lumevaikutuksestakin niin totesin, että tutkimukset on, niin kuin meillä on näyttö sitten lyhyestä ajasta, meiltä puuttuu se tieto, kuinka pitkään se on.
Että
se ei ole sama asia, mutta että esimerkiksi kyllähän me statiini kolesterolilääkkeessä tiedetään, että osa sitten lihasongelmasta on lume- tai nocebovaikutusta. Koska se esimerkiksi niissä maissa, missä mediassa ei ole rummutettu näistä, niin niitä on paljon vähemmän sitä. Se on siis todellinen ongelma, se lihasongelma. Mutta että sen yleisyys kasvaa sen nocebovaikutuksen vaikutuksesta merkittävästi. Että se on ihan tutkittu asia, että kun Tanskassa tehtiin tällainen tutkimus, että kun sitten avataan se koodi ja ihmiset alkaa tietämään, että meillä onkin aktiivilääke, niin sitten yhtäkkiä lisääntyy ne lihasongelmat. Että se ei voi olla pelkästään sen lääkkeen aiheuttamaa kaikki ne lihasongelmat, mitä meidän potilaat kertoo.
Onpa ollut mielenkiintoisia juttuja. Meidän aika varmaan alkaa olemaan aika kortilla, mutta sen verran mä haluan ihan mainostaa sun blogias. Mä nimittäin kävin tutustua siihen. Ja siis jos lääkärille ja ei-lääkärille tulee joku mielenkiintoinen tollainen mediassa paljon esiintynyt tai muuten tällainen uskomusasia, niin sun blogissa löytyy todella monta postausta todella monesta asiasta. Esimerkiksi mä lueskelin sähkö- tai tällaisesta ympäristöyliherkkyydestä ja sähkömagnetismiin liittyvistä asioista tosi mielenkiintoisia tutkimuksia. Ne todellakin kaikki on, niin kuin, siellä on aina eritelty ne, että mikä tutkimus ja minkälainen asetelma ja muuta, niin mä ajattelen ainakin jatkaa sen pläräilyä ja voin kaikille mainostaa, että jos tulee vaikeita, haastavia tilanteita, niin sieltä ainakin saa aika hyvin luntattu, että mitä tiedetään ja mitä ei tiedetä.
Saatko tässä vielä mainostaa lopuksi?
Saat mainostaa.
Eli mä olen nyt analysoinut yli 100 erinäköistä terveysväitettä ja yritän ne saada yhden kirjan sisälle mahtumaan. Ja ensi syksyn olisi tarkoitus sit julkaista tällainen kirja, jossa on osin sitä, mitä on blogissakin, mutta paljon myöskin muita kysymyksiä käsitelty just samalla tavalla.
Mä veikkaan, että tämä on tulevaisuudessa aika tärkeä nimittäin, että tällaisia on, mutta
niin sitä, että kenelle se on suunnattu se kirja? Kannattaako kaikki ostaa se
tavalliselle vai yleisölle se on tarkoitettu vähän samalla tavalla kuin tämä blogikin.
Se on tämmöinen psykiatriystävällinenkin.
ei sitä kiellä sitä, etteikö lääkäriinkin sitä saisi lukea, koska nimenomaan olisi hirveän tärkeää minun mielestä, että lääkäriinkin tietää niistä terveysväitteistä, niiden tutkimukseen liittyvät taustat ja mitkä on niin kuin totta ja mitkä ei. Ja musta on ollut kiva tehdä siinä mielessä tällaista analyysiä, koska yllättyy itsekin myönteisesti joskus, että jotkut väitteet pitääkin paikkaansa, vaikka on luullut niiden olevan niin kuin virheellisiä.
Tämä oli Podiatri-podcast. Juontajina Enni Saanmark sekä Lassi Laitala. Vieraana oli Turun yliopistollisen keskussairaalan ylilääkäri Juhani Knuutti.